kala baxada wanaagsan dhageystayaal markaa meel kasto naga maqleysaan waxa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaafar Kukay.
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan barnaamijka waxaa igu marti ah xildhibaan Faisal Xasan oo ka mid ah baarlamaanka gobolka Ontario oo ay ku taalo magaalada Toronto oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan waddanka Canada. xildhibaanku waxa uu ka mid yahay xisbiga NDP ee mucaaradka. waxaanu kala sheekaysan doonaa guud ahaan xaaladda qaxootiga iyo gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi. shuruuc cusub oo dhowaantan la soo rogay oo Soomaalida inteeda badan ay ka biyo diidan yihiinna waanu ku soo qaadi doonaa barnaamijka. kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda V O A.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay martiqaadka isay inaan maanta idin kala qayb qaato barnaamijkan.
ugu horreyntii xisbiga talada gobolka ku guuleystay ayaa soo rogay isbedello dhowra oo qaar ka tirsan Soomaalidu ay walaac ka muujiyeen. bal ugu horreyntii noo faahfaahi isbedelladaasi uu xisbigu soo rogay waxa ay yihiin iyo saameynta laga yaabo inay ku reebaan dadka Soomaalida ah ee degan gobolka Ontario guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Toronto.
isbedelada hadda socda waxa weeye in maciishad yaa sii korosto, in dadkii ay awoodi kari waayeen aqalada ay degan yihiin, in xitaa in insuranceka lacagta gawaaridu ay noqoto mid dadka xaafadaha gaara degan si gaar ah maaragtay lacag gaara oo ka fara badan xaafadaha kale ay bixiyaan. taana waxa weeye ardayda oo kale runtii iyaguna iskuulladii inay kusii adkaanayaan, inay deemihii waxbarashada ay u qaadan jireen inay noqon isu mid aysan awoodi karin oo aysan bixin karin. isbedelada dhinaca ardayda oo kale lagu soo rogay waxa kamid a markiiba maaragtay markay qalinjabiyaan in ay u bilaabanayso inay bixiyaan lacagihii deymaha ay waxbarashada ay ku barteen, awana la siin jiray 6 bilood oo ay sugi karaan inta ay shaqo ka helayaan. haddana ay jiri jirtay inay maaragtay xitaa ay soo bandhigi karayaan codsiyo inaysan shaqo helin, oo markaas maaragtay ay flexibility ay jiri jirtay. dhibaatadu way ballaaran tahay, xaggeen ka bilownaa way waxyaabahan culus ay keeneen. waa mid maaragtay runtii dadka degan gobolka Ontario saameyn weyn ku leh ku lahaan doonto.
ma jiraan wax dadaalla ah oo adiga siyaasiyiinta kale iyo bulshadaba ay wadaan oo lagu doonayo in arrintaasi wax looga bedelo ama isbedeladaasi lagu baajiyo?
dabcan ha anagu maalinta ugu horreysa baarlamaanka la bilaabay July 11-keediiba waxaanu soo bandhignay fikrado ka duwan qoladana, sababtuna waxa weeyaan dadku waxay u baahan yihiin dowladdu inay u adeegto, dadku waxay u baahan yihiin dowladdu inay dhibaatooyinka haysto ay xaliso. waxyaabaha aanu soo bandhignay waxaa kamid a caafimaadka saa la socotid, dowladdii hore ee gobolka ka talinaysa 15 sanadood dayacaad ballaaran ayay ku sameeyeen dhinaca marka laga hadlo caafimaadka oo kale, taas oo markaa dadku marka maaragtay cusbitaalka ay yimaadaan ay sariiro aysan jiri jirin ay ku seexdaan oo meelaha lagu sugo ayaa dadka la seexin jiray, dhulka ayay tubnaan jireen. waxayna u baahan tahay dowladdu inay dhaqaalo ay geliso, in dhakhaatiir badan la qoro, in iskuullada caafimaadka loo fududeeyo ardayda geli karaya si markaa dhakhaatiir badan aanu helno, si dhibaatada maaragtay cusbitaalada faraha badan ee runtii la yareeyey dowladdu horena ay yareysay, kuwana aysan qorsho u hayn inay dhisaan cusbitaalo, horlana loo baahan yahay in cusbitaaladana la badiyo si dadka xanuunsan meel lagu daryeelo la helo, in xoogga la saaro prevention, qofku intuusan xanuunsan in noloshiisa maaragtay uu helo sidii uu maaragtay qof caafimaad taama qaba uu noqdo. marka waxaanu sadanaa in maaragtay dhakhaatiirta ay diyaar u yihiin in daawooyinka ay bilaash ku noqdaan, daawooyinkaas oo ay ka mid yihiin maaragtay dadka laftigooda, in maaragtay ilkaha dawada ilkaha masalan dadka dayactirka ilkahooda oo kale, maxaa yeele waxaa la ogaaday ilkuhu inay qeyb ka yihiin caafimaad darada barkeed, taas waxaa loo baahan yahay in bilaash looga dhigo dhakhaatiirta ilkaha ka shaqeeya, in markaa lagu daro caafimaadkeena in dadku aysan جيب كل عيسى كبحن أي نقطة من السورية دول قادوا وحيما سؤلنا أيانو كسو سو بندقنا بنا عاشماتك إنو على حبر شو عدد يكتد دول دوات وحي سميسي وحا أي تشاريسا معلمين تي أي شغلة كعيرنا سا سكولة دي لو بانا إن مارتي لونسو كده معلمين كلاس كي أو بانا إن لا يريو كلاس يدري بادين أيان تاسلقوا ملايين أيو إن يكود عنكرتو وحبر الشضاء إن يكود عنكرتو وحبر الدعار تذينا تاسلقوا حانو كسو تشيديني إن لو بانا معلمين عصب إن لا سميو إن كلكم قلبتك يسو لو بانا هاي إن لو قطبخو dadka kala gadisan ee qoomiyadaha kala jaadka ah in taariikhdooda lagu daro in maartay arrimaha waxbarashada xoog la saaro si marka macallimiinta iyo waalidiinta ardaydu ay u wada shaqeeyaan waxa uu barnaamijka soo hormariyo macallimiinta
waad mahadsan tahay dhageystaha ugu horeeyay ee qadka ku jira baan jeclahay inaan fursad siiyo fadlan hadii aad imaqleyso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub سؤال شاد جعشة هاي ندوي دي سو إيه اللي بانك؟
بسم الله الرحمن الرحيم ملي مغلا يا؟
والله مغلا.
مجيء واد رحمن عبد الله عقال هنكون والله مجاري عن تورنتو قبل كونتيريا إدارة كندا عارف هنا اللي بانك ويديو لبس سؤال وأمد كوبادو اللي بانه واحد جرا دنيا رفع ربنا وإمكرنتي وبدن كدي بدي سقصو برتي عاصماتي. halka ana markay yimaadeen aan fursad u helin sidii uga qayb qaadan lahaayeen ama ugu baraysi gareen lahaayeen isbitaalada wadanka ku jira dadkaas maxaa idinkaga qorsheysan idinka xisbigina su'aasha labaadna tii aan ugu doonayay tahay sharciyada hadda la soo saaray waxa kamid ah qofka markuu emergency ga 911 uu wacdo qofka markaas ka qabta telefoonka ayaa go'aan ka gaaraya xaaladda qofka sida wada ognahayna wadankan soomaalida ugu badan language barrier haysto marka sidee la isku waafajin karaa qofkii oo luuqadii xataa medical terminology-gii aan aqoon hadduu luuqadii yaqaan xataa medical terminology-gii aan aqoonin iyo qofkaas leefka ka respond gareeyay sidee isku fahmi karaan xaaladahan arrintaas maxaa idinkaga qorsheysay
waayahay doctor qadka ku jir dhageyso jawaabta xildhibaanka aya faysal
aad iyo aad u mahadsantahay su'aasha dambe ayaan ku bilaabayaa oo muhiim runtii ah sad la socotid gurmadka degdega ama 911 shaqada ugu haytahay qofku marka uu xanuunsado ama uu dareemo inuu xanuunsan yahay inuu numberkaas uu waco numberkuna uu xaqiijiyo qofku meesha uu joogo si markaa loo sameeyo gargaar degdega oo caafimaad qofka in lasoo qaado dhakhaatiirta loo geeyo oo markaa la eego dhibaatada haysata la daweeyo marka si weelo badbaado iyo gurmad degdeg ah taas micneheedu waxa weeye badbaadan ay hadda badalayaan waa inay leeyihiin ma garanaysaa waxaanu doonaynaa inaanu ma garanaysaa dhakhaatiirtii shaqadoodii aanu kala hufno taa runtii waxa weeyaan waxay abuureysaa dad badan oo saas sheegtay aan afkii ingiriiska garanaynin oo aan dhaqankii garanaynin marka ay soo wacaan 911 dibka uu ma karayo wuxuu noqonayaa marka inay waayaan daryeelkii caafimaad ee gurmadka degdega ah taasina ma kobcinayso in dadkii la daweeyo runtii wayna qusinaysaa dhibaato ayay u keenaysaa taana anagu waa kasoo horjeednaa waxaanu aaminsannahay shaqadana waa shaqo xirfad caafimaad dadka xirfadda caafimaadka leh in loo daayo oo iyagu sidii awalba ay shaqada u madan jireen ay u wataan haddii markaa lacag loo baahan yahay in lagu kordhiyana in loo qoondeeyo budgetka caafimaadka oo ah 52 billion sanadkii waxay noqonaysaa markaa in loo hayo lacagtii arrintaa lagu maamuli lahaa waana arrin loo baahan yahay in aynu runtii aynu wax ka hadalno kana soo horjeesano gurmadka degdeguna waa inu dadkii aqoonta lahaa eegayay kadibna qofkii markaa cusbitaalka ugu dhowaa geynayay si loo badbaadiyo qofkaas ayay shaqadoodu noqonaysaa talabaad runtii saad u aragtid waa muhiim in maadaama cusbitaaladeennu maaragtay u baahan yihiin dhakhaatiir fara badan inaan ka faa'iidaysano dadka cilmiga xirfadda dhakhtarnimada leh in maaragtay evaluation loo sameeyo in loo ogolaado cusbitaaladan inay ka shaqeeyaan in loo ogolaado in la siiyo licenki ay ku shaqeyn lahaayeen si markaas looga faa'iidaysto aqoontooda maxaa yeelay jaamacadaheenna caafimaadka lagu dhigo waa ay yar yihiin arday fara badanna ma soo saaraan bahida dhakhaatiirta aan u qabnana waa ay fara badan tahay. Marka anaga waxaa naga go-an xirfadleyda sidaas oo kale ah keliya ma aha dhakhaatiirta, xirfad kasta oo ay leeyihiin inaynu ka faa'iidaysano aynu samayno sidii aynu uga faa'iidaysan lahay. Tusaalooyin fara badan ayaa jira oo aanu tusaale ahaan ama aan ka faa'iidi karno. Taasna waxa weeyaan gobollada sida Manitoba, sida Saskatchewan, sida gobollada kale ee waddanka si fiican ayay uga faa'iidaan. Waana mid maaragtay laga faa'iidaysto dhakhaatiirta sida dhakhtarka telefoonka hadda soo diray ee Toronto nagula nool. Taasna waxa weeyaan sida hadda aniga iigu cad waxa weeyaan dhakhaatiirta imtixaan bay galaan. Imtixaanka markay kasoo baxaana waxaa ku adkaada inay helaan practicum meel ay xirfadda uu yaqaano cusbitaalka uu ka shaqayn lahaa waayo aragnimo kale uu ka sii heli lahaa. Taas oo ururada dhakhaatiirtu ay doonayaan inay xakameeyaan dhakhaatiirta kale ee looga baahan yahay cusbitaaladeena. Marka taana waxaa loo baahan yahay in uu yimaado isbeddel dowladeed.
Aad baad u mahadsan tahay Faisal. Doctor Ahmed, waan filayaa inaad ku qanacday jawaabta xildhibaanka. Wayahay waxyaabaha ugu waaweyn oo mar walba laga dhawaajiyo oo mar walba la hadalhayo marka Toronto laga hadlayo waxa weeye dhalinyarada dhimanaysa, dhalinyarada gaangiska ku biiraysa, kuwa iyaga isdilaya. Muddooyinkan dambe ma sii korodhay mise isbeddel baa jira oo hoos bay u dhacday dhibaatadii dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolkaas ku dhaqan ay la kulmayeen?
Dabcan runtii dhibaatada dhalinyarada mar walbaba way jiraan. Dhibaatoduna waxa weeyaan saa la socotaba dhalinyaradii badankood waxa weeyaan marka aan eegno employmentiga dhalinyarada aad iyo aad bay u sareysaa, waxay ka sareysaa ta gobolka, waxay ka sareysaa ta waddanka. Taana waxay keenaysaa markaa in dhalinyaradii aysan haysanin meelo, ma garanaysaa iskuulka markuu xiran yahay ay ku ciyaaraan, isugu yimaadaan iskuulka markuu xiran yahay waqtiga kulaylaha ah, meelo ay ka shaqeeyaan si markaa ay u mashquulaan dhalinyarada. Marka dhibku laba arrimood ka imanaya, mid waxa weeyaan saboolnimo baahsan oo runtii waalidiintoodii shaqaalaana ay haysato, waalidiintoodii aysan lahayn xirfad aqooneed oo ay wax ku qabsadaan, iyo meelaha ay degan yihiin iyo ciyaalkiio maaragtay noloshooda aan lahayn dad maaragtay waayo aragnimo tusa oo kaxeeya si ay maarka u noqdaan dad kalsooni buuxa leh, aaminsan inay wax qabsan karayaan, noloshana ay koob usii socon karto. Dabcan maaragtay dhibku waa taagan yahay, laakiin waxaa loo baahan yahay in xal laga gaaro.
Wax isbedela ma jiro.
Halka laga gaari karayaana waxa uu noqon karayaa in marka ugu horreysa iskuulladii in la xoojiyo, in dhalinyaradii marka iskuulka uu dareemo inuu maaragtay academicalkii waxbarashada uu ku liito, in loo abuuro markaa after school programs lagu xoojinayo sidii maaragtay lagu kabo dhibaatadaas ka haysata xagga waxbarashada.
Umahadsan tahay, kusoo laabanaynaa dhegeysta kale baa qadka ku jira. Fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysay inaad weydiiso xildhibaan Faisal.
Magacay waa Ahmed Cabdi, waxaana ku noolahay gobolka Ontario, khaasatan ahaan magaalada Toronto. Aniga xaafada Faisal laga soo doorto, yacni dabcan waa isku dhownahay. Su-aashi weynaan qaba waxay tahay walaalow, maxallihii jira gobolka Ontario, khaasatan magaalada Toronto, waxaa jiri jirta life standardka waagii hore dowladan hadda jirta intaysan soo gelin. Life standardku waa wuxuu ahaa yacni maxallihii jiray mid oo adiga qaali ma ahayn, expensive ma ahayn sida hadduu yahay. Marka su-aasheeda koowaad waxay tahay maxaa yacni keenay inay maaragtay nolosha gobolkan ama maaragtay khaasatan magaaladan sida kirada guryaha ee kor u kacdo. Tan labaad, nimankan hadda waxaan qabaa anigi yacni waxaan u malaynayaa nimanka hadda dowladda ku jiro waxaa waaye federaal iyo maaragtay state iyo u kala baxaan. Waxaa hadda lasoo doortay ku dhawaad Faisal oo su-aasha ugu weyna waxay tahay idinka xisbigiina waa soo gashay ballamihii aa qaadeen waxaa waaye ilaa hadda wax si fiican uga socda malaha. Ninka hadda la doortay governorka gobolka loo doortay Doug Ford, ilmihii ardaydii shabal systemki waa ka jaray. Marka maxaa hadda oo mustaqbal ardayda Soomaalida, dhalinyarada Soomaalida loo hayaa? Maxaa dadka Soomaalida ama dadkan ku nool gobolka loo hayaa?
waad mahadsan tahay jawaabta dhegeysa qadka ku jira. Xildhibaan Faisal,
anagu doorashada waxaanu ku soo galnay in aanu dadka noloshooda aanu wax ka bedelno. Noloshada maxaa kilisay inay halka ay taaganta ay taagnaatana waxaan doonayaa inaan ahlad u sharaxo berigii hore 1993 marka laga soo bilaabo iyo wixii ka horreeyey. Sanad walba dowladdu waxay u qoondaysay aqallo cooperative ah ama kuwo kale oo kala noocnooca in sanad walba la dhiso qofkii awoodi kara aqal inuu iibsadana inuu iibsan karo, qofka kale aan awoodi karina inuu helo meel jaban $30 maanake boqolkiiba sodon uu bixin karayo lacagta uu markaa uu sanadkii ku shaqeeyo. Taas waxaa keenay marka nin la yidhaahdo John Krache oo ahaa prime ministerkii Liberaalka 1993 October la doortay ayaa wuxuu yiri dowladda dhexeed wax aqala ah oo aanu taageeri doonaa ma jirto, sidaa daraaddeed ma ogolaanayno in dowladdu ay kabto gobollada si ay u dhisaan aqalo lagu kobciyo maciishada si loo fududeeyo. Soddonkan sannadood ee hadda laga soo wareegay 1993 ilaa iyo hadda waxaa dhacday markaa dowladihii ka dambeeyey ee gobolka qabtay inay ku adkaato badankooda inay arrimaha housingka wax ka qabtaan. Taa waxaa haddana kasii daran oo labadii dowladii hadda gobolka ka dhacday waxa ay iyana samaysay in ma garanaysaa wax aqaladii iyadana aysan dhisin, nimanka landlordka ana ay u ogolaadaan inay waxay doonaan charge garayn karayaan kuwa hadda qabsadayna kuwii unba halkoodii kasii bilaabeen. Marka lacagtii ayay kor usii qaadeen shuruucdiina way fududeeyeen, waxay u fududeeyeen nimanka hantilayaasha ah. Marka anagu waxaan balan qaadna waxa weeye inaanu kusoo rogno aqalada iska kobcaya kirada la saarayo rent control oo aysan dhaafi karaynin wax macquula cusub inagu talagalay. Taasna waxaanu hadda mucaarad doonaa dowladda ma nihin, laakiin barnaamij kasta oo aanu kambeyga aanu ku galnay marka aanu soo bandhigno tusaale anigoo kale arrinta dhalinyarada oo kale waxa aan kasoo bandhigay sessionkii baarlamaanka hadda dhamaaday in ardayda jaamacadaha dhigata iyo kolejyada iyo kuwa shaqala-aantu ay hayso inay helaan experience shaqada waxa ay baranayaan. Tusaale ahaan oo kale ardayda jaamacadda kasoo qalin jibiyo shaqala-aan baahsan baa haysata, sababtan waxa weeye waxaa la oranayaa waxa experience oo aad leedahay ma ay jirto. Marka waxaan keenay motion baarlamaanka in dowladdu ay abuurto 27,000 positions ardayda jaamacadaha dhigta ama kuwa shaqala-aantu ay hayso fiilka ama xirfada ay baranayaan ay ku bartaan baarlamaanka oo dhan ay ugu raaceen. Motionkaasna waa la baaskareeyey, laakiin budgetkii April 11 dowladdu way diiday inay lacag u qoondayso. Taanna waxa weeye ardayga jaamacadda dhigta waxa uu heli lahaa in la siiyo shaqo marka iskuulku xiran yahay, taas oo ah paid positions oo continuous ah inta uu jaamacadda ka dhamaynayo. Taana waan wadaynaa, laakiin waa inuu ogaadaa axmed waa inaad noo doorataan dowlad doorka dambe si aanu ballanqaadyadeeda dhan aanu u fulino.
Waayahay axmed, waxaan filayaa in jawaabahaadii aad heshay waxaan u gudbayaa dhegeysto kale oo isagana qadka telefoonka ku jira. Fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso xildhibaanka.
Jacfarow magacii waxaa lahaa Nuruddin Maxamed, waxaan joogaa Toronto, gaar ahaan waxaan deganahay North York oo meesha laga soo doortay xildhibaanka. Xildhibaanka waxaan weydiin lahay khaasatan labadan beri waxaa ka jirta macalimiin yari oo ka jirta maaragtay iskoolaadka oo ardayda dhigato. Marka ratio-ga ama saamiga ku soo aado ardayga iyo macalinka waxaa laga yaabaa fasalka inay fadhiyaan 50 arday ama 40 arday oo hal macalin bis oo maaragtay oo maareynaya. Taasina macalinka waa ku adkaanaysaa inuu saxo leyliga ama assignment-ka oo caruurta. Marka waxaa muhiimaya macalinka maxaa sababay oo macalinyarada iyo macalimiinta oo shaqada oo laga istaajiyey oo maxaa sababay iyo inuu maaragtay oo il gooni a ku fiiriyo maaragtay community-ga oo laga soo doortay khaasatan Soomaalida waa dadka oo soo saaray oo maaragtay oo u dooday oo maaragtay u codeeyay khaasatan waa meesha oo community-gis way. Marka waxaa weydiin lahaa su-aashaas
way su-aasha
marka lama weydiin karaa
ha soo da
xildhibaanku waxa kale aan weydiin lahay maadaama la weydiiyey waxaa laga yaabaa inaan maaragtay oo kharashka oo macal oo la qaato maxaa lahaa mushaarka iyo guriga inay maaragtay isku mid aheen, marka waxaan weydiin lahay guriga oo sii qaaliyaa say maaragtay ay ku maareyn lahayen.
Su-aashaan dhegeystihii ka horreeyey baa weydiiyey arrimaha guryaha iyo sicir bararka ku yimid iibka iyo kirada guryaha, marka wuu ka jawaabay su-aashaad hore buu kaaga jawaabayaa. Qadka ku jir dhegeyso,
aad baad umahadsan tahay.
Waa dhegeyste kasoo hadlaya xaafada lagaa soo
doo. Arrin baaxad weyn, dhibaato weyna ku haysa dadka degan xaafadeena iyo dhammaan gobolka oo dhan. Arrintana saa la socotid, nimanka hadda wadanka ku habsaday iyaga ayaa u sababay inay maaragtay macalimiintii ay ka jaraan tiradii iskuullada dhigaysay. Macalimiin fara badan oo gaaray ilaa 3,000 oo macalin ayaa gobolka shaqo la-aan ay ku dhacday oo laga saaray shaqadii xirfadii ay yaqaaneen oo ay jeclaayeen weliba oo ay waxbarayeen dhalinta yaryar ee iskuullada dhigata. Taa marka waxaa u sabab ah oo abuuray dhibkan adad aynu ka hadlaysid, ardaydii kalaaskiina ku bataan, macalimiintiina shaqadii ku badato, dadkiina ay yaraadaan. Anagu maxaanu markaa aanu dooneynaa? Anagu waxaanu dooneynaa in kalaasku uu noqdo mid yar, in macalimiinta la badiyo, in curriculumku uu reflect gareeyo qowmiyadaha kala gedisan ee gobolka degan, si ardayda iskuulka dhigata kalsoonidooda kor loo qaado, si markaa maaragtay ay u noqdaan kuwo magaranaysaaye kalsoonidii shaqsiyadna dhisan, aqoon hufanna hela, macalimiintiina ay yihiin kuwo fara badan, kalaaskuna uu noqdo mid yar. Arrinta miciishada waxaa abuuraya su-aasha labaad, haddaan ka jawaabo si koobanna waxa weeyaan, saa la socotid xaafadeena dadka degani waa dad aad iyo aad u shaqaysta, waa dad runtii aad iyo aad sharciga u raaca, waa dad magaranaysa runtii wadaniyiin wanaagsan ah, aad bay u shaqeeyaan xaafadaheennu. Shaqooyinka o dhan way ka suuleen, shaqooyinka o dhan lagama helo, dadku meelo fogfog bay shaqooyin u raadsadaan. Shaqooyinka ay raadsanayaan waxay u baahan yihiin gawaari ay leeyihiin iyagu. Saa la socoto xaafadaha aan deganahay si gaar ah ayaa maaragtay lagu qasbaa inaynu bixino insurance premium rate ka sarreeya xaafadaha kale oo dhan, taasoo runtii aanan sababaynin in dadki ay miciishada ay awoodaan. Marka qofku uu bishii bixiya $700 insuranceka gaarigiisa, $500 insuranceka gaarigiisa, miciishadii ma awoodi karayo. Kiradiina waa runta hayo jirka ayay isku shareeday, way sii adkaanaysaa dadku inay maaragtay aqalna iibsadaan kiraystaana. Laakiin waxaan u baahannahay isbedel suuban oo toosan oo hufan oo dadka maaragtay gaarsiiya dareenkoodana wax ka qabta, dhibaatada jirtana wax ka xaliya. Taana waxay noqon doontaa un marka annagu xisbiga iyagu u dowladda noqdo si aanu markaa dhibaatooyinkaas
waad maadsan. Haddii waan filayaa Nuuraddiin inuu jawaabta dhagaystay. Nuuraddiin, waad maqashaa soo ma?
Waa mahadsantahay.
Haddii aan anigu ku weydiiyo su-aal, xisbiga hadda talada haya dadku waxay leeyihiin wuxuu u roon yahay dadka qaxootiga ah, qaxooti cusub oo fara badan waatay Kanada ku dhawaaqday inay qaadanayso, qaxootiga dibadda ka yimaada oo Suuriya, Soomaaliya si wanaagsan buu usoo dhaweeyaa, dadka Maraykanka uu diido oo sharciga uu diido albaabada baa loo furay Kanada. Marka adinku maxaad u haysaan dadka qaxootiga? Waan ognahay Soomaalidu inay immigrants yihiin intooda badan.
Waa runta, horta waa horta labeen u kala saarinaa midnaba xoweeyaan shaqada gobolka, dowladda gobolka, dowladda Ontario iyo shaqada dowladda dhexe. Dowladda dhexe waa runta iyadaa shaqo ku leh arrimaha socdaalka dadka wadanka imanaya iyo siday u imanayaan. Laakiin marka aad eegto qowmiyadda Soomaalida dowladda dhexe, runtii waxay dhigtay caqabado culculus. Caqabadahaas waxaa ka mid ah, anugu waxaan ahay xildhibaan gobol, laakiin dad badan oo qowmiyaddeena ka tirsan sharciga waa lagu dhibaa, waa lagu dhibaateeyaa. Badankooda haday doonayaan inay sameeyaan group of five oo kale, shan ka mid ah ay doonayaan inay sponsor u sameeyaan dadka ka maqan, waxaa lagu xeelo only qowmiyadda lagu xiro inay dadkaasi ay ka rajistareysan yihiin High Commission for Refugee ama hay-adda jamhuuriyadda qurmaha ka dhacaysa ee qaxootiga u qaabilsan, taas oo ah inay la kulmaan nin protection officer ah kaas oo markaas xaqiijinaya qofkaasi inuu qaxooti yahay inuusan ahayn. laakiin dadka kale oo dhan laguma xiro. Taana way adkaanaysaa markaa qof kasta oo qaxooti Soomaaliya inuu ka haysto protection High Commissionka for Refugeega ama hay-adda sibadda qurmaha ka dhexaysa. Taas waxay keenaysaa markaa in dhibaato gaara qoomiyadda Soomaalida iyo kuwa qaaradda Afrika ka imanaya si gaara loogu hayo. Waa runtaa in Prime Ministerku inuu markii ugu horreysay la doortay uu soo dhaweeyey dad badan oo maaragtay qaxootigii kasoo cararayay Syria. Laakiin haddaan su-aal weydiino Prime Ministerka iyo dowladdiisu, dad badan oo waxaa jira qoomiyadda Soomaalida oo ku xayirnaa xuduudda Jordan iyo Ciraaq oo dagaaladii markaa Ciraaq kasoo qaxay oo ilaa hadda xorriy qaxooti ku jiro hal qof oo laga soo qaaday ma uu jiro. Meel ay ku noqdaana maaya haystaa. Marka arrinta ku saabsan keenida
maxaa sabab looga dhigay marka dadka in lasoo qaadi waayo
dowladdaas ka haddana doorasho ku jiraan balaama su-aalo loo baahan yahay dadka codelanaya inay su-aashaasi weydiiyaan. Laakiin su-aasha aniga ii taala waxa weeye immigrationka oo dhan iskusi dadka uma arkaan mafahantay. Waxaad arkaysaa maaragtay dadka caruur yaryar oo halkan iyagoo yar yimid oo la doonaya waddanka in laga celiyo oo qaarkood loo celiyo Soomaaliya. Waxaa jira case in port Cabdul Cabdi Cabdullaahi Cilmi kuwan oo dhan waxay ahaayeen dhalinyaro yaryar oo qoomiyadda Soomaalida ka tirsan oo gobolka North Scotia mid ka yimid gobolka Albeerta la duuliyay la celiyo iyo kuwa kaloo la celiyana way jiraan. Marka waa runtaa dadka qaarkood waa lasoo dhaweynayaa, dadka qaarkoodna lama soo dhaweyn.
Wayahay xildhibaane, aada baad u mahadsan tahay, waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga.
Adiga mudan waad mahadsan.
waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka mid ah golaha baarlamaanka gobolka Ontario oo magaalada Toronto oo Soomaalida ugu badan waddankaasi Canada ay ku nool yihiin ay ku taalo. Xildhibaanku waxa uu ka tirsan yahay xisbiga mucaaradka ah ee NDP. Barnaamijka wicitaanka ayuu igala qayb galay. Dhegeystayaasheena la soo xiriiray waan u mahadcelinayaa. Adinkuna dhegeystayaal waad mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.